So'zlarning munosabat shakllari. 28-dars. Ismlarning munosabat shakllari. 94-mashq. Matnni o'qing. Matndagi so'zlardan narsaning nomini, belgining nomini, miqdorning nomini va nomlar o'rnida almashinib keluvchi so'zlarni 4 ustunga ajratib, jadvalga joylashtiring. Yorug' keng xonadagi karavatlarning birida 40 yoshlar chamasidagi ayol yotardi. Rangi biroz oqarinqiragani uchun qoshlari yana ham qora, quyuq ko'rinar. Peshonasiga tushib turgan qo'ng'ir sochlarining jingalagi ham biroz ko'kargan, lekin g'unchadek lablari o'ziga yarashgan, bejirim edi. Bemor ayollar bilan muloyim gaplashadi-yu, lekin ko'ngli turmushi haqida ochiq gapirmaydi. Eri poyezdda ishlar ekan. Shuning uchun haftada bir keladi. O'g'ilchasini yetaklab olma, apelsin to'ldirilgan sumkani ko'targanicha javdirab kirib keladi-da, xotinining oyoq tomonida o'tirib, unga termiladi. Narsaning nomi, belgining nomi, miqdorning nomi, nomlar o'rnida almashinib keluvchi so'zlar. 95-mashq. Matnni o'qing. Matndagi ismga oid bir-biriga va boshqa so'zlarga bog'lanishiga ko'mak berayotgan qo'shimchalarni aniqlang. Bobur ham bolaligi o'tgan Andijon osmonini esladi. Mana shu yetti og'ayni yulduzlari o'sha yerda ham oltin qoziqni aylanib o'tib, g'arbga botib ketardi. O'sha yerda ham yetti og'ayni ufqqa bosh qo'ygan sari hulkar yulduzlari osmonning baland joylariga chiqib borardi. Bobur o'smirligida hulkar yulduzlarini olmasdan yasalgan varrakka o'xshatardi. Dumini quvnoq silkitib uchadigan olmos varrak uning xayolini yana musaffo bolalik yillariga olib ketdi. Osmon dunyoning hamma joyida bir ekani, umrining boshlanishida Andijonda ko'rgan yulduzlari umrining oxirida Agrada ham chaqnab turgani unga so'nggi bir tasallidek tuyuldi. Bobur osmonga qarab yotganda yana yosh, sog'lom yigitga aylanib, Andijon chorbog'ining supasida yotganday bo'ldi. Bir lahzalik bu shirin his ketidan yana shafqatsiz bir qaltiroq bosib keldi-yu, yulduzli osmonni girdobiga olib, gir-gir aylantira boshladi. Tun yarmidan oshganda, Tohirning o'kirib yig'lagani qorong'u bog'ni zir titratdi. 96-mashq. Uyga vazifa. Berilgan hadisni yozing. Undan qanday xulosa chiqardingiz? Tagiga chizilgan so'zlarning qanday so'z ekanligini aniqlang. Bir kishi Rasulullohdan men yaxshiligimni kimga qilsam bo'ladi deb so'rabdi. Onangga debdilar Rasululloh. U kishi savolini 3 marotaba qaytaribdi. Rasululloh onangga deya beribdilar. 4-chi marotaba yana so'rabdi. Shunda otangga va yaqin bo'lgan qarindoshlaringga debdilar.